Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Kosova në zgjedhjet e jashtëzakonshme me 28 dhjetor. A mund të jetë PDK-ja e Hamzës me bashkëpunuese me LVV-n? 3 dekada pas marrëveshjes së Daytonit. Brez i ri në hijen e të 90-tave. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja Kosovës Vjosa Osmani tha se ka vendosur që zgjedhjet e jashtëzakonshme në vend të mban me 28 dhjetor pasi shpërbëri kuvendin e Kosovës, i cili nuk arriti të zgjidhte një qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Gjatë një konference për media, pas takimit që më herët të gjatë ditës mbajti me përfaqësuesit e partive politike, Osmani tha se 8 parti ishin për mbajtjen e zgjedhjeve në atë datë, ndërsa 5 për 21 dhjetorin, dhe se 3 parti thanë se cila do datë do ishte në rregull për to. Zgjedhjet lokale nuk kanë përfunduar akoma sa i përket procedurës së certifikimit. Para fillimit të fushatës janë një serë veprimesh që janë regjistrimi subjekteve dhe koalicioneve, certifikimi i kandidateve, hedhja shortit e veprimet e tjera. Për më tepër duan së paku 2 javë kohë për të mundësuar votimin jashtë vendit edhe sipas ligjit, shtetasëve që jetojnë jashtë vendit duhet të dhënë së paku 15 ditë afat me qëllim të aplikimit dhe regjistrimit për të votuar, tha Osmani. Ajo tha se si president e Kosovës e ka për detyrë të jap afatin më të gjatë e jo më të shkurtër që të eliminojmë disa nga sfidat organizimit të shpejtë zgjedhjeve. Ajo e cilsoi si fat të keq që vendi po mban sërish zgjedhje parlamentare. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti e mirëpriti caktimin e 28 dhjetorit si datë për mbajtjen e zgjedhjeve, duke cilësuar si datën më të përshtatshme. Ndërkaq, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza tha se pavarësisht se data nuk është ajo që kishte kërkuar, partia është e gatshme për zgjedhje. Kryetari i Lidhjes së Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku tha se sot pas shumë kohe pritje ka një fund. Këto zgjedhje janë për të vendosur se kush jemi ne dhe kush duam të jemi si vend, si popull, si gjenerat, shkroi ai në rrjetet sociale. Osmani nënshkroi paraprakisht vendimin për të shpërndar kuvendin, pasi një ditë më parë deputetët e dështuan për herë të dytë që të zgjidhnin ekzekutivin e ri të vendit. Nënshkrimi i dekretit për shpërndarjen e kuvendit vjen po ashtu pas udhëheqësit politik nuk arriten asnjë marrëveshje që deputetët të provojnë t'i votojnë disa marrëveshje më rëndësi për vendin. Kosova po i mban zgjedhjet e radhës me 28 dhjetor. Dallimi vetëm i madh deri më tani në krahasim me zgjedhjet të 9 shkurtit është që në kryet e Partisë Demokratike të Kosovës, e dyta më e madhe në vend, është një figurë tjetër që s'ka vija të kuqe. Ngjitja e tij në këtë pozitë është duart rukitur edhe nga kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti, apo i qojnë ata sinjale njëri tjetrit. Hollësiti sjell Krenare Cuboli.
Nga zgjedhjet në zgjedhje, dikush i përshkruan si e keqja e domosdoshme. Sido që tjetë, ky është tashmë realitet definitiv për Kosovën pas vendimit të presidentes së vendit Vjosa Osmani për shpërndarje të kuvendit dhe caktim të 28 dhjetorit si datë për mbajtjen e procesit të ri zgjedhor. Partitë që patën vende në kuvend e panë pamundshme arritjen e një koalicioni për qeverisur me vendin dhe për t'i çuar përpara të paktën disa projekt ligje shumë të rëndësishme, buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm apo ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në vlerë për mbi 200 milion eurosh. Për disa muaj rresht, partitë e vajsuan njëra tjetrën për këto dhe shumë ngecje tjera. A do t'jepet fund kësaj qasje pas zgjedhjeve të reja, Ndoshta gjërat edhe mund të ndryshojnë, tani që Bedri Hamza është në krye të Partisë Demokratike të Kosovës. Për dallim nga paraardhësi i tij, Hamza e përsëriti dy herë brenda pak ditësh që vija të kuqes ka për askënd dhe që do të synoj bashkëpunim për të mirën e vendit. Lybefasi shumë për disa ishte edhe urimi që pati për të kryeministrin e detyrë Albin Kurti, njëherësh lider i lëvizjes së vendendosjes, partisë që fitoi më shumë ti vota më nën shkurt. Për Arsan Muaxhirin, analist politik, këto dy parti nuk janë gatshëm të bëjnë disa kompromise të mëdha për të hyrë në ndonjë koalicion pas zgjedhjeve. Ani pse përmend që sistemi politik në Kosovë e imponon bashkëpunimin.
Urimi i zotit Kurti është një sinjal për imazh, pra është më shumë një veprim simbolik se sa që ka ndonjë pjesë kualitative, sepse dihet mirë çështja e zotit Kurti ndaj aladve potencial politik, edhe nuk që me gjithë këtë animozitet dhe hendek që i vazhdimisht ushqehet mëse shumë të nga zoti Kurti dhe Lëvizja Vendosje në drejtim të Partisë Demokratike të ketë ndo një gjas realiste për një rikësim njësën të dhe shkollës dhe për një bashkëpunim të frytshëm mes këtyre dy partive.
Donika Amini, hulumtuese në grupin këshilldhënës në Evropë për politikat e Ballkanit, vlerëson se një koalicion i madh i duhet Kosovës dhe se një i tillë mund të jetë mes këtyre dy partive.
Një bashkëpunim potencial në mes të PDKS-së vetëvendosin normalisht do t'i trondiste bastione tradicionale dhe konstituencën tradicionale të PDKS. Mirë po në PDK kemi pas që ka pas një përballje të fort të bastionit tradicional, konstituencës tradicionale, votusi tradicional të PDKS-së, Crowd Progressive brenda PDKS-së që ka pasur përsinim zhvillimin e saj në Prishtinë.
Por, si pas saj, në çdo negociat do të diskutohet edhe pozita e presidentit me që Osmanit i skadon mandati në prillin e 2026-ës.
Nuk kemi kohë për të humbur, si që kemi humbur komplet 2025, në ndaj këj bashkëpunim edhe mund të jetë komplet i natyrshëm. Situata politike shumë e paqartë, varet se si do të cilën partit me njëra tjetërën gjatë fushatës, sepse aty mund të shohim ku ka favorizime potenciale.
Në anën tjetër, Emini rikujton edhe që PDK-ja po llogarit vazhdimisht në skenarin e rikthimit potencial të Hashim Thaçit pas përfundimit të procesit në Hagë, ku po gjykohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i mohon.
Kjo ende nuk dihet, mirë po mund të jetë njëra nga ekuacionet potenciale që duhet ta kemi parasysh.
Por politologun Dritro Arifi, kreu i ri i PDK-s, ka bartë të madhe mbi supe. Ai beson se Hamza ka shumë punë për shkak të fërkimeve të prendshme që ekzistojnë brenda partisë.
Bedri Hamza është parë si një person i cili mund të unifikoj ato paknacit e grupeve, pra ti kanalizoj në forma të ndryshme për shkak të aftësive që i ka menaxheriale. Pra mendoj që kjo më është, ndoshta do të jetë ajo si më thënë, ajo rruga e tretë që mos të krijohen fërkime dhe më të thella brenda PDK-s në praktikën e zgjedhjeve nacionale.
Për Muaxhirin, sfida e tij më e madhe është rifreskimi figurave brenda partisë.
Ai duhet me do e mos ta fuqizoj identitetin e tij vendimarrës për brenda partisë, të dëshmoj se mund të marrë vendime në mënyrë autonome, që ka një ide dhe që të kërkoj resurse njerëzore për brenda strukturave të PDK-s në mënyrë që edhe kualitativisht edhe vizualisht ta rifreskoj prezencën e PDK-s në opinionin publik. Pasi nëse vazhdon me strukturat e vjetra, atëherë nuk do të jetë asnjë sukses.
Në konventën e PDK-s të mbajtur më 17 nëntor, Hamza nuk pati kundërkandidat. Ai, sikur edhe krerët e disa partive tjera të mëdha shqiptare, thanë se para pëlqejnë 21 dhjetorin si datë për mbajtje të zgjedhjeve të reja. Por për presidentin Osmani, 21 dhjetori ishte datë e pamundshme për shkak të daljes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga procesi i zgjedhjeve lokale dhe procedurave tjera të nderuese. Lëvizja Vendosje ka thënë më herët se preferon 20 dhjetorin ashtu sikur se Faton Peci nga Kuzo, parti në koalicion me Vetëvendosjen. Për Arifin, presidentja nuk do duhet të delte kundër vullnetit të partive të mëdha shqiptare. Muaxhiri ndërkaq thotë se 28 dhjetori mund të deformojë vullnetin e qytetarëve, qoftë për shkak të udhimeve, qoftë për shkak të gjithë kontekstit festiv. Për asnjërin, zgjedhjet nuk janë ideale, por janë të pashmangshme në situatën e krijuar. Ata nuk presin risi në programet partijake dhe as inkuadrime të reja në përparti. Në vazhdim, kronika nga Bota.
21 nëntor i shënon për vjetorin e marveshës së Daytonit, e cila me 1995 i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, pas gati 4 vjetësh konflikt. Një prej trashëgimive të saj është sistemi arsimor i ndar etnikisht. Të rinjt sot thonë se janë të lodhur nga narrativet politike të së kalures dhe kërkojnë më shumë dialog dhe mundësi për bashkëpunim. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
E lindur një vit pas marveshjes që i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, Ella Lubiç nga Mostari përket një brezi që ka trashëguar pasojat e saj. Shkollat e ndara, tensionet e vazhdueshme politike dhe traumat e prindërve. E rritur në këtë qytet, i cili gjatë viteve të luftës në të 90-tat ishte skenë e konflikteve të ashpra, Ella ka ndjekur shkolla që dhe sot i ndajnë nxënësit sipas përkatësisë etnike. Ne imponohej të përcaktoheshim për njërën apo tjetrën anë, por unë isha rebele dhe nuk pranoja, sepse më dukej sikur do të hiqja një pjesë të vetës dhe të rënjeve të mia, thot 29-vjeçarja për Radion Evropa e Lirë. Bosnjë dhe Hercegovina shënon sot për vjetorin e marrëveshjes së paqes të Daytonit, e cila më 21 nëntor 1995 i dha fund luftës pas gati 4 vjetësh. Përveç se ndali gjakderdhjen, marrëveshja i solli këtij vendi një sistem arsimor të ndar etnikisht dhe të politizuar, me plane të ndryshme mësimore dhe interpretime të ndryshme të ngjarjeve të luftës. Simboli këtyre ndarjeve brenda shkollave është bërë modeli i njohur si dy shkolla nën një çati, i përhapur në pjesën qendrore dhe jugore të vendit. Ato janë shkolla ku me programe të ndryshme mësimore nxënësit bosnjak ndjekin mësimin në njërën pjesë të ndërtesës, ndërsa nxënësit kroat në pjesën tjetër. Duke kujtuar vitet e shkollës, Ella thot se nuk mësohej shumë për luftën e viteve 90 e as për të dhëna konkrete si marrëveshja paqes e Daytonit. Gjithçka ishte shumë sterile, përmendej vetëm kur ndodhi lufta dhe kur u nënshkrua Daytoni. Nuk flitej se kush ishte fajtore, kush i pafajshëm, ndërsa për krimet nuk mësuam asgjë. Ndoshta kjo edhe ishte mirë, sepse si shoqëri nuk kishim kapacitet të qasëshim atyre temave, thot Ella, por ndarjet si pasaj ndiheshin në çdo hap. Sidomos për mua si fëmijë nga një martesë e përzier, thot Ella. Ajo sot punon si profesoreshe e psikologjisë dhe sociologjisë në një shkollë të mesme në Mostar. Blerson se situata në këtë qytet është pak më e mirë. Mendoj se kjo ndarje detyruar vjen kryesisht nga sistemi. Spitalet tona janë të ndara, shkollat, kopshtet dhe gjithçka që mund të mendosh, thot ajo. Për shkak të një moratoriumi të Këshillit të Evropës, nxënësit e shkollave fillore në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk mësuan për luftën deri në vitin 2018, ndërsa tekstet e sotme shkollore e interpretojnë atë ndryshe. 20-vjeçari Aloshan nga Banja Luka thot se sistemet arsimore në Bosnjë dhe Hercegovinë përfaqësojnë versione dhe perspektiva të ndryshme të luftës së viteve 90, por shton se të rinjt janë gjithashtu të ekspozuar ndaj ndikimeve më të mëdha nga burime të tjera që nxisin përçarje. Unë besoj se një doktrinë shumë e fortë ka mbizotruar më njëherë pas luftës dhe se ajo është ende pranishme në disa zona rurale. Megjithatë, në zonat urbane nuk ndihet një polarizim i tillë, thot Alosha. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Stefan Nelezović, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Banja Luka, thot se sistemi arsimor në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe gjithë politika kulturore i nënshtrohen etnopolitikës, e cila u imponon të rinjve tema nga e kaluara e luftës. Jemi në vitin 2025, këto tema lidhen me shekullin e kaluar dhe nuk u interesojnë, thot ai. Të rinjt, si pas ti, janë të gatshëm për dialog dhe ndryshim, por problemi është se përpjekjet e tilla blokohen nga një sistem që nuk i pranon ata që janë kritik.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.